Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje o rezultatima popisa u Bosni i Hercegovini. Bilježimo prve uglavnom političke reakcije. Crna Gora ušla u petu godinu pregovora sa Evropskom unijom. Srbiji blokiran početak pregovora o poglavljima 23 i 24. Naš gost je američki ambasador na Kosovu Greg Delavi. A uoči obilježavanja 21. godišnjice genocida u Srebrenici, ponovno političari preuzeli javni prostor koji pripada žrtvama. Na najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarali su u Berlinu sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koja je poručila da će Njemačka pomoći Bosni i Hercegovini na putu pristupanja ka Evropskoj uniji, posebno oko adaptacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Financijska podrška BH privredi prilikom adaptacije SSP-a, koju je obećala Njemačka, mijenja situaciju oko ovog pitanja, a približeni su i stavovi oko mehanizma koordinacije. Evropska unija nije danas otvorila poglavlja 23 i 24 sa Srbijom, pošto o tome nije postignuta saglasnost ni na sastanku održanom danas radne grupe Savjeta ministara Evropske unije za Zapadni Balkan. Na međuvladinoj konferenciji Crna Gora Evropska unija u Briselu otvorena su još dva nova poglavlja, 12 bezbjednost hrane i 13 ribarstvo. Bugarski parlament danas je sa 140 glasova za ratifikovao protokol o pristupanju Crne Gore NATO. Bugarska se tako pridružila prvoj grupi članica NATO-a koje su potvrdile sporazum o članstvu Crne Gore u Sjevernoatlantskom savezu. Do sada su to učinili Island, Slovenija, Mađarska, Slovačka i Albanija. Žalbeno vijeće Haškog tribunala odbacilo je žalbe na presude pretresnog vijeća Haškog tribunala Stojanu Župljaninu i Mići Stanišiću i potvrdilo kazne od po 22 godine zatvora za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini.
Iz gore navedenih razloga, žalbeno vijeće odbacuje žalbu Miće Stanišića u celosti, odbacuje žalbu Stojana Župljanina u celosti. Potvrđuje osuđujuće presude izrečene Mići Stanišiću po tačkama 1, 4 i 6 i osuđujuće presude izrečene Stojanu Župljaninu po tačkama 1, 2, 4 i 6.
Hrvatska policija postavila je metalnu ogradu visine 2 metra na Batinskom mostu između Hrvatske i Srbije i saobraćaj propuštaju jednom trakom, iako, kako su naveli, nema bezbjednosnih rizika. Mediji navode da su najvjerovatniji povod za postavljanje pregrade na mostu glasine o nekoliko stotina ilegalnih migranata koji su, navodno, iz Srbije željeli ući u Hrvatsku. Turski zvaničnik kojeg danas citiraju mediji naveo je da su napadači na istanbulski aerodrom utorak veče iz Rusije, Uzbekistana i Kirgistana. Neimenovani zvaničnik kojeg citiraju i turski zapadni mediji nije otkrio druge detalje. Turska je policija ranije saopštila da su uhapsili 13 osoba, uključujući i troje stranaca povezanih sa terorističkim napadom na aerodrom Ataturk u Istanbulu utorak veče kada je ubijeno 42 ljudi, preko 230 ranjeno. Turske su vlasti optužile militantnu grupu takozvanu Islamsku državu da stoji iza napada na najprometnijem turskom aerodromu i jednom od tri najfrekventnija u Europi. Niko do sada nije preuzeo odgovornost za napad. Ministar pravde Velike Britanije Michael Gove i ministrica unutrašnjih poslova Theresa May glavni su kandidati za preuzimanje liderske pozicije u konzervativnoj stranci i funkcije premijera Velike Britanije umjesto Davida Camerona. Gov je iznenađujući dodatak za mjesto lidera Torijevaca, navodi BBC, dodajući da se smatralo da će podržati bivšeg gradonačelnika Londona Borisa Johnsona, koji je pak u četvrtak šokirao politički svijet najavom da se neće kandidovati.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini živi više od 3,5 milijuna stanovnika, u federaciji ih je gotovo 63%, u Republici Srpskoj skoro 35%, a nešto više od 2% u Brčko distriktu. Od ukupnog broja stanovnika u BiH kao Bošnjaci se izjasnilo njih više od 50%, kao Srbi gotovo 31%, Hrvati skoro 16%. To je danas između ostaloga saopćila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Marija Nautović.
Bosna i Hercegovina danas je prvi put kao nezavisna država dobila popisne podatke. Podaci za cijelu teritoriju države kažu da je Bošnjaka u odnosu na popis stanovništva iz 91. godine više za 7%, Srba manje za oko 1% u odnosu na popis iz 91. a Hrvata 2% manje. Situacija je drugačija kada se posmatra entitetski nivo, kaže Nora Selimović, zamjenica koordinatora popisnog biroa Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
U federaciji imamo 70,4% osoba koji su rekli da su po etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti Bošnjaci, 22,4% su rekli da su Hrvati, 3,60% su rekli da su Srbi. U Republici Srpskoj 81,51% stanovništva je reklo da su srpske nacionalnosti, 2,41% su Hrvati, Bošnjaci su 13,99%.
Podaci o vjeroispovijesti kažu da u Bosni i Hercegovini živi 50,7% građana islamske vjeroispovijesti, 15,19% se izjasnilo kao katolici, a 30,75% kao pravoslavci. Na popisu su se građani izjašnjavali o maternjem jeziku, još jednom Nora Selimović.
52,86% stanovništva je u Bosni i Hercegovini reklo da govori bosanski, 14,6% govore hrvatski jezik, 30,76% govori srpski jezik, ostali jezici 1,57% i nepoznato 0,21%.
Porazni su podaci o broju pismenih i obrazovanih u državi. Prema podacima popisa u Bosni i Hercegovini živi 2,82% nepismenog stanovništva. Pod pismenom osobom podrazumijeva se ona koja zna napisati tekst s prostim rečenicama. Alen Mrgud iz Agencije za statistiku.
Bez ikakvog obrazovanja imamo 4,9% osoba, nepotpuno obrazovanje imamo 9,2%, osnovna škola, to jest osobe sa završenom osnovnom školom 21,4%, osobe sa završenom srednjom školom 51,1%, specijalizacija poslije srednje škole 0,7%, viša škola i prvi stepen fakulteta 3,2% i visoka škola, fakultet, akademija, univerzitet. 9,6%.
U ekonomsko aktivno stanovništvo spada 75,88% zaposlenih, dijele se na nezaposlene i to 12,94% onih koji su ranije radili i 11% bez iskustva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dakle, rezultati popisa su objavljeni, no nažalost umjesto da se analiziraju podaci poput pismenosti, obrazovne strukture, ekonomskih pokazatelja, fokus je opet na etničkim i nacionalnim pitanjima, upozoravaju stručnjaci, priredila Mirna Sadiković.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da institucije tog entiteta u skladu s nedavno usvojenim zaključcima skupštine neće priznati rezultate popisa. Lider partije Demokratskog progresa Branislav Borenović podsjeća da su stranke iz Republike Srpske tražile odgodu objave rezultata.
Mi je ne možemo naravno prihvatiti, mi ćemo nastaviti da je osporavamo i evo, ponovo ćemo imati neku vrstu i političke i svake druge krize.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović nakon sastanka s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel rekao je da je svjestan zategnute političke situacije oko popisa, ali da se ona može ublažiti.
Objavljivanje će izazvati dodatne nervoze u dijelu Bosne i Hercegovine i treba će vremena da to saniramo. Bez obzira ko je tu u pravu, mi smo svi suvlasnici i države Bosne i Hercegovine i procesa koji vladaju njoj i tu će trebati donositi mudre odluke.
Popis stanovništva od pregovora da se uopšte održi do objave rezultata bio je ispolitiziran, ocjenjuju analitičari. Profesor Slavo Kukić za odbijanje Republike Srpske da prihvati rezultate popisa ima svoje obrazloženje.
Procjena po mom sudu političke klase na prostoru Republike Srpske jeste da su popisi iznjedrili nešto više ne Srba, no što su te partije prethodno kalkulirale.
A profesor Miodrag Živanović pak smatra da će se nesuglasice između entiteta u ovom slučaju ponovo prelamati preko leđa građana.
U svakom slučaju, nakon više od 3 godine besmisleno objavljivati bilo kakve podatke. A dogodile se brojne, gotovo nevratne migracije, odlasci ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske. To jedino može koristiti kao nekakav politički argument za neke svađe, opet po leđima građana, opet protiv nas koji smo taoci tih besmislenih politika.
Makroekonomistica Azra Hadži Ahmetović, koja je bila član radne grupe parlamenta za dogovor oko raspisivanja popisa, kaže kako je žalosno da se demografski, ekonomski i drugi podaci bacaju u sjenu politike, iako se zna da bez tih podataka Bosna i Hercegovina ne može niti ka Evropskoj uniji, niti ka investitorima.
Nažalost, ovdje je dodato upravo ono što je najosjetljivije u Bosni i Hercegovini, a to je ta etnička struktura, i niko više ne govori o imovini, o gazdinstvima, o poljoprivrednom zemljištu, o socijalnom i bilo kom elementu koji može biti relevantan u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ovdje se samo govori koliko ima Srba, Hrvata, Bošnjaka, na kojoj je teritoriji i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine susreli su se sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel dan nakon što su predstavnici međunarodne zajednice u BiH upozorili političare da se zemlja nalazi u kritičnom trenutku, jer između ostalog nisu prihvaćene izmjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Analitičari ocjenjuju da Bosna i Hercegovina mora prihvatiti zahtjeve Evropske unije, ali ima i onih koji navode kako se međunarodna zajednica uzalu trudi oko Bosne i Hercegovine. Detaljnije Gojko Veselinović.
Više jednostavno nema vremena ukoliko želimo da reformska agenda i podrška međunarodne zajednice urade plodom. Budućnost BiH ovisi o tome. Istaknuto je u zajedničkoj izjavi koju su dali Morin Kormak, ambasadorica SAD-a u BiH, i Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije EU, u kojoj se između ostalog navodi i da bez prilagođavanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nema garancija da će BiH preći u novu fazu pristupanja Evropskoj uniji, te se od BiH vlasti traži i usvajanje konačne verzije mehanizma koordinacije. Na tragu ove izjave šef delegacije EU Lars Gunnar Wigemark kaže da Evropa vidi BiH kao svoju buduću članicu, za što su svoj pristanak dali svi politički lideri u BiH prije godinu dana potpisivanjem reformske agende, a da sada svojim politikanstvom, s obzirom na skorašnje lokalne izbore, koče europski put, što bi moglo ostaviti BiH usamljenu i izolovanu, s obzirom da sve zemlje regiona ubrzano idu putem europskih integracija. Dogovorili su se da na stranu ostave neke svoje razlike i da ne uzimaju pitanja pristupanja EU kao tauca svojih političkih igara, ali se bojim da se to sada dešava. Da se SSP mora usvojiti, istakla je i njemačka kancelarka Angela Merkel na sastanku sa članovima BiH predsjedništva, gdje je dala jake garancije da će financijski pomoći BiH privredi da prevaziđe eventualne negativne posljedice sporazuma. Kako je Njemačka obećala pomoć, tako i predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović smatra da je sada bliži dogovor oko SSP-a.
Mislim da to potpuno mijenja stanje stvari i da bi sada trebalo donijeti prave odluke.
Profesor europskih integracija iz Mostara Mile Lasić jasno poručuje da BiH mora prihvatiti zahtjeve EU ili će politički nestati sa europskog radara, pri čemu se osvrnuo i na sastanak članova predsjedništva BiH sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu.
I uzaludno je u tom smislu i putovanje u Berlin, jer rješenja su u BiH i podrazumijevaju konsensualnu političku kulturu.
Za komunikologa Mladena Mirosavljevića izjave čelnika međunarodne zajednice potvrđuju da se oni još uvijek prave gluvi i slijepi u odnosu na političku realnost BiH, a to je da ova zemlja apsolutno nije spremna da se približi Europskoj uniji s obzirom na nepostojanje domaćeg konsenzusa oko svih bitnih pitanja.
Niko nema pojma šta u stvari sadrži reformska agenda i da li je neko uopšte spreman da ispunjava bilo šta iz te reformske agende, a mi vidimo da se jako malo šta iz nje ispunjava, a već se nameću nove obaveze i ponovo se primjenjuje sistem štapa i šargarepe.
Mirosavljević je i mišljenja da ove izjave međunarodnih zvaničnika ne treba staviti van konteksta referenduma o istupanju Velike Britanije iz EU, s obzirom da je ona uz Njemačku bila inicijator usvajanja reformske agende. Za političkog analitičara Envera Kazaza, ove izjave i dalje su na tragu svjesne nesvjesnosti Europske unije da BiH sa ovakvim ustavom i političkim uređenjem ne može naprijed, a kamoli u EU.
Zato je nužno upozoriti međunarodnu zajednicu, ma šta ona bila, da je prava, ozbiljna, suštinska kriza Bosne i Hercegovine ona usta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da je političko nasilje u Skupštini Kosova onemogućilo Kosovo da se učlani UNESCO, ali i neke druge međunarodne organizacije, te naglasio da oprečne izjave o demarkaciji granice sa Crnom Gorom i dalje kreiraju političku nestabilnost. S ambasadorom je razgovarao Arber Vlahio, a priredila Amra Zeneli.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi smatra da su se Kosovu u toku protekle godine desile i pozitivne stvari, kao što je kandidovanje Kosova za fondove korporacije Milenijumskih izazova, potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, te članstvo u UEFI i FIFI. Ali, dodaje on, bilo i političkog nasilja u Skupštini, što je Kosovo ekonomski koštalo, ali mu i onemogućilo da se učlani u neki od međunarodnih organizacija. Govoreći o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, Delavi je zatražio sagledavanje činjenica, pritom dodajući da je označena granica vladine komisije ista kao ona iz 1974. te ona na osnovu koja je proglašena i nezavisnost Kosova 2008. To je potvrdio i State Department u decembru, kao i Međunarodna komisija februara ove godine, dodaje on. Moram reći da je granica koju je označila komisija ista ona koja se može videti na milionima kosovskih zastava u zemlji i cijelom svetu. Prema tome, razočaran sam što ljudi koriste ovo pitanje i što se trude da polemišu sa Crnom Gorom, koja je inače prijateljska država Kosovu, sve to radi unutrašnji politički poena. To će Kosovu nazaditi na putu evrointegracija, poručuje Delavi. On priznaje da na Kosovu postoje etničke tenzije, ali dodaje da je cilj formiranja zajednice opština sa srpskom većinom između ostalog i to da se eliminiše postojanje paralelnih struktura. Američki ambasador smatra da je dijalog Kosova i Srbije u normalizaciji odnosa imao rezultata, kao što je sakupljanje carinskih prihoda sa graničnih prelaza na severu, integracija policije, rasformiranje civilne zaštite te izbori u cijeloj zemlji, ali priznaje to da se osjeća umor od ovog dijaloga, te stoga i nije uočen napredak u sprovođenju sporazuma od prošle godine. Ali kako bi Kosovo postiglo svoj cilj, a to je potpuna integracija u evropske institucije, dobrosusjedski odnosi Kosova i Srbije su osnovni element za tako nešto, naglasio je on. Naveo da je od njegovog dolaska na Kosovo prošle godine borba protiv korupcije bila jedno od najvažnijih pitanja na kojem se samo tokom ove godine uložilo 12 miliona dolara i to na projektu jačanja pravosudnog sektora. Transparentnost je najbitnija u borbi protiv korupcije. Kada bi imao čaroban štapić, upotrebio bi ga za korupciju na Kosovu. Problem koji već dugo traje, kazuje Delavi. Delavi je također istakao da je Kosovo poduzelo mnoge mere u borbi protiv ekstremizma, ali ovaj problem još niko nije u potpunosti rešio, dodaje on. Sve naše zemlje na neki način eksperimentišu. Šta funkcioniše, šta ne. Šta možemo da naučimo jedni od drugih. Imamo izuzetne partnere na Kosovu koji rade na ovom pitanju i zbog toga sam veoma srećan, kazuje američki ambasador Delavi. Razgovor vodio Arbar Vlahiju, priredila Amra Zineli.
Crna Gora ušla je u petu godinu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, sa ukupno 24 otvorena poglavlja. Poglavlja 12 i 13 otvorena danas odnose se na sigurnost hrane i ribarstvo, više zna Esad Krcić.
U Ministarstvu vanjskih poslova kažu da će članstvom u Evropskoj uniji Crna Gora dobiti direktan pristup jedinstvenom evropskom tržištu, koje je jedan od najvećih svjetskih uvoznika proizvoda ribarstva. Nadam se da ćemo uspjeti da kao država uradimo sve ono što je zacrtano u strategiji morskog ribarstva, rekao je za Radio Slobodna Evropa šef radne grupe za poglavlje 13 Aleksandar Joksimović.
Prije svega podrška u dijelu infrastrukture na obali, a to su, kao što znate, otvaranje tih mjesta prvog iskrcaja, omogućavanje ribarima da vežu svoje ribarske brodove u dijelovima luka koje će biti namijenjene za ribarske brodove i naravno poboljšanju ukupnog sektora ribarstva. Ono što intenzivno radimo zadnjih skoro deceniju jesu i naučna istraživanja resursa koji su u našem dijelu Jadrana preko Generalne komisije za ribarstvo gdje smo punopravni član i naravno našoj borbi za očuvanje naših resursa i naše flote koja nije baš na zavidnom nivou, ona je stara prilično, tako da moramo uraditi sve do narednog perioda, ojačamo našu flotu, poboljšamo sigurnost boravka naših ribara na brodovima, povećamo snage motora, modernizujemo našu flotu i kao takvi uđemo kao jedan bitan partner u budućem iskorišćavanju resursa Jadranskog mora, posebno Južnog Jadrana.
Cilj evropske politike u oblasti bezbjednosti hrane, veterinarstva i fitosanitarnog nadzora koje reguliše poglavlje 12 je obezbjeđenje visokog nivoa javnog zdravlja, zdravlja i dobrobiti životinja, odnosno biljaka u cilju pružanja najboljeg kvaliteta proizvoda građanima, član radne grupe za poglavlje 12 Željko Vidaković.
Ja vjerujem što se tiče bezbjednosti hrane da tu u globalu ne zaostajemo puno za Europskom unijom, odnosno zemljama koje su bile u našoj situaciji prije formalnog ulaska u EU i da tu naravno one izuzetke koji improvizacijom dovode u pitanju ostale poštene, korektne proizvođače treba definitivno sankcionisati, ali im i omogućiti da se, ukoliko imaju za to iskrene volje, želje i potencijala, da implementiraju ili usvoje nove tehnologije, da jednostavno, pogotovo taj higijenski aspekt, dignu na mnogo veći nivo, ali opet u globalu uzevši crnogorski poljoprivrednik je tradicionalno, kroz našu tu tradiciju, naše naslijeđene dobre poljoprivredne prakse koja ne počinje sa evropskim pregovorima, kao što su mislili pojedinci u Ministarstvu poljoprivrede, da su sa nekim agendama ili formalno uobličenim predavanjima o dobroj poljoprivrednoj praksi izmislili toplu vodu. Ne, ona postoji kod nas u našim poljoprivrednim domaćinstvima.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Ambasadori zemalja članica Evropske unije potvrdili su da Srbija nije otvorila poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima i lako se može dogoditi da cijeli proces usaglašavanja ponovno počne tek na jesen. Slušamo Branko Trivić.
Izuzetno oštro je na vest o neotvaranju dva poglavlja reagovao srpski tehnički šef diplomatije Ivica Dačić, rekavši da je šokiran odlukom Evropske unije da ne otvori poglavlja 23 i 24 sa Srbijom, a da otvori nova poglavlja sa Crnom Gorom i Turskom. Takva odluka je sramna, neshvatljiva i ponižavajuća za Srbiju, ona je rezultat političke namere da se zaustavi ili uspori evropski put Srbije. Srbija je ispunila sve što se od nje tražilo u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom, kazao je Dačić, da bi onda dodatno zaoštrio retoriku. Ne, blokirana se Evropska unija, jer me niko ne može ubediti da cela EU nije uticajnija od Hrvatske. Uostalom, ako će Hrvatska kao zemlja koja je počinila genocid nad Srbima u ustaškoj fašističkoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, u kojoj se još prolama fašistički pozdrav, i kao zemlja koja je proterala više od 200.000 Srba u akciji Oluja vršeći etničko čišćenje, biti ta koja će biti merilo za ulazak u Evropsku uniju, onda se sa pravom postavlja pitanje idemo li u pravom smeru, poručuje Dačić. Neotvaranje dva poglavlja komentarisao je i nemački ambasador u Beogradu Axel Dittmann.
Žao nam je naravno što nije bilo moguće otvoriti poglavlja 23 i 24, ali sam s druge strane uveren da će slovačko predsjedništvo vredno raditi na tome, a također vam mogu reći da će Nemačka nastaviti da se zalaže za otvaranje tih poglavlja što je pre moguće.
Kazao je nemački ambasador u Srbiji Axel Dittmann.
We will continue on the good job that was done by the Dutch president.
Ambasadorka Slovačke u Beogradu Dagmar Rapčekova izjavila je da će nastaviti dobar posao holandskog predsjedništva i da će Slovačka nastojati da bude uspešnija u pogledu otvaranja poglavlja 23 i 24, o čemu će se razgovarati prilikom zasedanja u julu ili septembru. Očekivalo se da ova dva poglavlja budu otvorena do kraja juna, ali lako se može dogoditi da čitav proces počne ponovo na jesen nakon vanrednih izbora u Hrvatskoj, javlja iz Brisela dopisnik Radija Slobodna Evropa Rika Džozvijak.
Šanse su prošle nedelje delovale dosta povoljno, ali su se od tada dogodile određene stvari, pre svega Brexit, što je značilo da su svi napori preusmereni na to. Osnovni razlog zbog kog poglavlja neće biti otvorena je Hrvatska, koja blokira, nije bila dovoljno inspirisana da prestane da to radi. Kako mi je jedan diplomata rekao, činilo se da ne vredi da naležemo na njih u Briselu, jer je rješenje problema u Zagrebu, a delovale kao da su iz Zagreba dobili instrukcije da pitanje poglavlja prosto ćutke presede, dok se u Hrvatskoj ne pojavi vlada koja će o tome doneti odluku. Čini se da će biti na Slovačkoj da razgovore o otvaranju poglavlja počne iz početka. Rekao bih da se to neće dogoditi tokom leta, već izvesnije u septembru.
To što ambasadori Evropske unije nisu postigli dogovor da Srbija otvori poglavlja 23 i 24, nije iznenađenje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta Srbije.
Na jedan put se na Evropsku uniju navalilo vrlo, vrlo puno izazova i njima je sad prvi prioritet rekonstrukcija sopstvene kuće da ne padne.
I to će se na poglavlje
odraziti? Upravo, odrazit će se na, neću da kažem blokadu, ali sigurno na usporavanje procesa pridruživanja, a ako se proces pridruživanja usporava, onda se isto po logici usporavaju i pojedinačni koraci u tom procesu. Ovo je konkretna situacija 23 i 24.
Jel smatrate da može doći do urušavanja institucionalne odlučnosti da se nastavi proces EU integracija?
Mislim da oni neće ići toliko dramatično da kažu svima u čekaonici stojite, don't call us, we'll call you. Mislim da do toga neće doći, ali će de facto doći do usporavanja, prosto kao kupovina vremena da se rešavaju druge fundamentalne stvari. Ako treba zgrada da se renovira, nije trenutak za kupovinu novog nameštaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uoči obilježavanja 21. godišnjice genocida u Srebrenici ponovno su političari preuzeli javni prostor koji pripada žrtvama. Umjesto podsjećanja na zločin, solidarnosti sa porodicama žrtava, javnost je zapljusnuta međusobnim optužbama i zatezanjima odnosa između političara u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Ponavljaju se slike koje su, nažalost, sve uobičajenije svakog 11. jula. Političari preuzimaju prostor unutar javnog sećanja koji pripada žrtvama i koji, kada su žrtve u prvom planu, znači konkretan i simbolički korak ka pomirenju, kaže zamenica izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo Marijana Toma.
I prošle godine smo imali ovakvu sličnu situaciju gdje je odlazak Aleksandra Vučića i ono što se desilo u Srebrenici u potpunosti skinulo fokus sa priče o ljudima koji su bili sahranjeni tog dana, načina na koji su oni izgubili život i pravne kvalifikacije tog zločina. Ne može se govoriti ni o kakvoj dobroj volji političara kada žrtve genocida stavljaju drugi plan.
Za razliku od prošle godine, kada je Vučić pozvan u Srebrenicu, ovoga puta od organizacionog odbora za obeležavanje godišnjice genocida stigla poruka da je državni vrh Srbije nepoželjan 11. jula na komemoraciju Potočarima. Potom je objasnio za naš radio načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković.
Zbog prošle godine i svega ono što se dogodilo, procijenili smo da bilo koliko negira genocid svojim dolaskom 11. jula unosi nervozu među građane i da mu mi ne možemo garantirati više da li će biti kamenovan, izviždan, da li će se nešto desiti.
Želim najbolje moguće odnose sa Bosnom i Bošnjacima, ali je izvesno da ni njima ni bilo kome drugom neću dozvoliti da gaze Srbiju, poručio je mandatar nove vlade Srbije Aleksandar Vučić, koji je prošle godine 11. jula u Srebrenici napadnut i gađan kamenicama i koga je obezbeđenje evakuisalo iz Potočara, a što je Vučić kasnije obilato koristio u dnevno propagandne svrhe. Prihvatamo njihovu ideju da smo višak u Srebrenici. Oni su kod nas uvek dobrodošli, rekao je još Vučić. To je mogla biti i poruka njegovoj Srpskoj naprednoj stranci, čiji je jedan od potpredsjednika Marko Đurić zatražio od mandatara da odmah prekine svaku komunikaciju sa bošnjačkim političarima koji, kako je rekao, ne žele mir i saradnju sa Srbijom.
Dakle, i sa gospodinom Durakovićem i odlično znamo da iza njegovog ponašanja i njegovog šovinističkog divljanja stoji izvanično Sarajevo i Bakir Izetbegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović rekao je međutim da ni on nije srećen s emotivnom odlukom organizacionog odbora komemoraciju Potočarima.
Žao je što je odluka takva, razumijem je. Da su mene pitali ne bi je donijelo takvu, nisu, ali to je njihovo pravo. Oni sahranjuju svoje mrtve i oni imaju svoju bol i mi moramo pokazati razumijevanje za takvu odluku.
Prisjećajući se prošlogodišnjeg incidenta, Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode u BiH, kaže da se 11. jula skreće fokus sa srebreničkih žrtava i samog zločina.
Žrtve imaju pravo da budu ogorčene. One su danas izrazile svoje nezadovoljstvo na organizacionom odboru i nisu željeli da dolazi iko. Upravo zato što se žrtve taj dan, kada kopaju svoje najmilije, bile u sjeni. Niko više nije ni govorio koliko je bilo ukopani i na kraju krajeva ono što je najgore, a to je da se uopšte više ne govori o zločinu. Koga je počinio, niti se osuđuje taj zločin, nego da li je napadnut Vučić ili da li je došao taj i taj političar.
Polemike političara na kraju ne doprinose ni pomirenju, na to ukazuje Marijana Toma iz Fonda za humanitarno pravo.
Mi ne možemo da govorimo o pomirenju kada gledamo ovakve političke interpretacije i političke sukobe u trenucima kada je najvažnije da se fokusiramo i sećamo onih ljudi koji su izgubili život na taj dan pre 21 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Podsjećamo na vijesti dana. Njemačka će pomoći Bosni i Hercegovini oko prilagodbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, obećala Merkel. Stanišić i Župljanin u Hagu pravomoćno osuđeni na po 22 godine zatvora. Napadači u Istanbulu iz Rusije, Uzbekistana i Kirgistana. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakla vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.